Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. U očekivanju dobre cene maline, proizvođači šire zasade. Stručnjaci podsjećaju šta je neophodno za uspešnu proizvodnju.
Dobar sertifikovan sadni materijal koji se zasadi u dobro pripremljeno zemljište. U prvoj godini rodnoj, znači može davati prinose 200 kg po aru, odnosno 20 tona po hektaru.
Uslovi osiguranja useva i plodova od prolećnih mrazeva od ove godine su potpuno transparentni.
Ranije je bilo na bazi opadanje 50% kruničnih listića, a sada u polisi, odnosno u uslovima osiguranja, jasno su navedeni datumi kada preuzimamo rizik.
Izmrzla pšenica na pojedinim njivama u Vojvodini, posebno u Banatu, trebalo bi u narednom periodu da se oporavi, očekuju stručnjaci.
Nije još ništa gotovo izgubljeno. Biljka je sposobna i stvora bokorenje da istera nove listve, tako da nadamo se da neće biti značajnijeg smanjenja prinosa.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli. Na sveću martu proleće je na pragu, a poljoprivrednici svaki lep dan koriste da urade neophodne poslove na njivama. Posebno su aktivni voćari, koji pripremaju zasade za predstojeću sezonu. Malinari u novi proizvodni ciklus ulaze sa mnogo optimizma, zahvaljujući prošlogodišnjim dobrim otkupnim cenama. Milan Radičević iz Gornje Kravarice u opštini Lučani, koji je jedan od većih proizvođača u Dragačevskom kraju, ovih dana proširuje zasade novim sortama maline.
Prošla godina je probudila nas proizvođače, dala nam podstrek da nastavimo da se bavimo ovom proizvodnjom malina, jer smo uvidjeli da na ovu proizvođačku cenu ima zarade da može dostane neki dinar za nas proizvođače, dok je u prethodnim periodima većinski bilo za izvoznike i za prerađivače. Ja sam sad je počeo da sadim nove sorte, idem na sortu Fertodi, to je mađarska sorta, upravo danas je sadim. U ovoj godini ću posaditi nekoliko plastenika proizvodnju nove italijanske sorte, dvoredne sorte maline koja se bere dva puta u toku godine. Najveća je stvar postići po jedinici površine prinos. Prinosi u Srbiji su prosječni prinosi negde od 7 do 8 tona po hektaru, što je, mislim, katastrofalan prinos. Prinos u malinama treba da se kreće najminimalnije od 150 kg po aru do 200. Ako mislite da nešto imate od toga, svi koji imaju manje, ja im savjetujem da se ne opuštaju tu proizvodnju i da tu nemaju ekonomske računice da to proizvode, niti će šta imati za sebe. Za sve drugo će morati da izdvoje, što se tiče i za hemijske kuće i za radnu snagu, ali poslije kad budu sabrali rezultat na kraju berbe, vidjet će da za svoj džep nema ništa.
Član radne grupe Ministarstva poljoprivrede za malinu Zoran Radovanović kaže da je jedan od najvažnijih razloga za drastičan pad prinosa maline u Srbiji nedostatak sertifikovanog sadnog materijala, odnosno širenje malinjaka iz rodnih zasada. On ističe da nema uspešne proizvodnje maline bez odgovarajućih preduslova.
Ključno i osnovno jeste izbor parcele. To znači da zemljište bude dobro propusno, što je najbitnije, i da u slučajima velikih voda ne leži voda na toj parceli po završetku padanja te kiše. Znači u roku od nekih 10 do 15 sati, koliko se odsedi zemljište, ta parcela je uslovna za proizvodnju maline. Sljedeći uslov jeste sertifikovan sadni materijal. Sertifikovana sadnica nije space shuttle, znači ona nije svemoćna. Znači treba izabrati parcelu, ali treba uraditi obaveznu analizu zemljišta koja će nama reći šta mi moramo da korigujemo u tom zemljištu. Prvo i osnovno počeva od kiselosti, pa onda na osnovu sadržaja organske materije i hraniva, fosfora, kalijuma kao najbitnijih elemenata. To su osnovni preduslovi. Samim tim i tehnologija pripreme zemljišta nije, da kažemo, jednostavno, znači određeni procesi moraju biti sledljivi. Dobar sertifikovan sadni materijal koji se zasadi u dobro pripremljeno zemljište u prvoj godini rodnoj, ukoliko u pitanju vilamet sorta koja je najrasprostranjenija kod nas, znači može davati prinose 200 kg po aru, odnosno 20 tona po hektaru. Ja prvi sam bio sumnjičav prema tim rezultatima, međutim, sagledavajući prethodne godine, da kažem neki 5-6 godina koliko mi plasiramo bezvirusni sadni materijal vilameta u Srbiji, došli smo u situaciju da proizvođači imaju od 150 do 200 kg, čak i preko 200 kg u prvoj rodnoj godini, a to je, znamo, otprilike ne 60 do 70% od punog roda. Samim tim kad to saberemo, ti ljudi znači mogu da imaju prinose i imaju ih već u drugoj, trećoj godini preko 300 kg. I svima, volimo da kažemo, treba raditi onako kako treba da se radi. Odnosno, ima jedna izreka koja kaže samo najbolje je dovoljno dobro. I model kućne radinosti, odnosno porodične delatnosti, će uvek biti profitabilan, a to znači ono što na nivou jedne porodice može da se uradi, a to je za četvoročlanu porodicu između 20 i 30 ari, će uvek biti profitabilan bez obzira na cenu.
Radovanović podsjeća da će država finansijski podržati proizvođače koji žele da podižu nove zasade maline.
Ministarstvo poljoprivrede subvencioniše sadnice u regiji, konkretno zapadne Srbije, neki 90%. To je velika prednost i veliki broj proizvođača razmišlja upravo u tom pravcu da svoje zasade obnovi. Ono što je loše u svemu tome jeste da po našim procenama, odnosno našim podacima koje mi imamo, kojima raspolažemo, jeste da će 80% zasada biti zanovljeno na potpuno istim parcelama na kojima je malina već bila 20, 30, pa čak i preko 40 godina. I svima sugerišemo, to nije dobro. Izaberite dobru parcelu, drugu parcelu, makar tu parcelu odmorite, kako struka kaže, 3 godine,
sa zasejavanjem nekih leguminoza tipa helde, industrijskog graška, lucerke, deteline, da se iz donjih zona zemljišta, da je su sprane hranljive materije, da korenov sistem tu hranu ostavi u gornjih 30 cm, što je aktivna zona korenovog sistema. Tako da ova godina je evidentno prilika, ali svima kažem i svaka naredna godina treba bude prilika da se zanove zasadi.
Poznati stručnjak za jagodasto voće iz Instituta za voćarstvo u Čačku, Aleksandar Leposavić, uveren je da će ovo biti dobra sezona za malinare.
Jer sa svom situacijom sa koronavirusom, cena hrane, a pre svega jagodastog voća je naglo porasla tražnja u svjetskim okvirima. Tako da i pored maline, borovnica i isto tako i kupina, koja kod nas u prethodne 2-3 godine nije baš imala zadovoljavajuću cenu, je imala izuzetno dobru prođenost na svjetskom tržištu s obzirom na deficit postojeći. Međutim, ono što svi treba da znamo, da bez obzira na pristojne i dobre cene, da te cene ne mogu ići u nedogled i da se mora imati neke mere, odnosno da mora postojati neki balans, jer kažem, bez obzira na činjenicu da su to bolje platežni kupci koji kupuju našu malinu, ne trpe egzibicije, ne trpe te neke oscilacije i zbog toga treba voditi računa o ponudi koja će biti u sljedećoj sezoni. Činjenica je da su u prethodnim godinama naši malinjaci prilično zapostavljeni i ne može se očekivati rod koji bi inače trebao da bude sa postojećih zasada, ali da se unapredi proizvodnja, da se unapredi tehnologija sa postojećih površina, da postignemo što bolje prinose i što bolju cenu na svjetskom tržištu. Mogu da kažem da Srbija nema konkurenciju, da smo sami sebi konkurencija, ali ono što se trenutno dešava na svjetskom tržištu, da Čileanci imaju izuzetno dobre cene u plasmanu, da se cena njihovog Rolanda Mikera, pre svega na Miker mislim, kreće čak i preko 4 i 4,5 eura po kilogramu, da se cene nekih drugih kategorija isto tako i da idu u gore uzlaznom nekom uzlaznom trendu, ali ono što treba svi da znamo, da kupci će plaćati samo kvalitet i za to možemo očekivati dobru cenu. Za niže kategorije, ako bude nerealna cena na svjetskom tržištu, okrenut će se nekim drugim proizvodima i to je ono što trebamo da imamo u vidu.
Podsjećamo, godišnja proizvodnja maline u Srbiji kreće se od 65 do 100 hiljada tona. Najveći deo roda završi u izvozu, koji je prošle godine bio vredan čak 247 miliona dolara.
Zlatnim sjajem
U nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o osiguranju poljoprivrede. U medijima se pojavila informacija da je na sastanku Asocijacije proizvođača malina i kupina sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede dogovoreno da se osiguravajućim kućama uputi zahtev da osiguranje od mraza počne od 1. marta, a ne od 4. aprila kako je bilo planirano. Sa namerom da razjasnimo da li je bilo promjena u osiguranju od mraza ove godine, razgovarali smo sa Milošem Milanovićem, članom izvršnog odbora Dunav osiguranja, kompanije koja pokriva trećinu tržišta osiguranja u Srbiji.
Razgovor s povodom.
Gospodine Milanović, osiguranje zasada od mraza završeno je u februaru. Da li se bilo šta menjalo u uslovima osiguranja? Te polise koje su ljudi dobili, da li su one iste kao što su bile i prethodnih godina?
Kompanija Dunav osiguranje je 28. januara donela odluku o izmjeni posebnih uslova za osiguranje useva i plodova od prolećnog mraza i isti su stupili na snagu 1.2.2021. godine. Konkretne izmjene učinjene su da bi naši uslovi osiguranja bili što transparentniji i da bi se jasno i precizno definisao moment preuzimanja rizika osiguranja kada mi preuzimamo našu obavezu.
Možete li nam reći po voćnim vrstama kada vi preuzimate tu obavezu?
Mi smo u ranijem periodu preuzimali mraz u jednoj fenofazi voća, kada se sasuši i opadne 50% kruničnih listića na voću, i to je bio kriterijum po kome smo definisali kada počinje osiguravajuće društvo da nosi rizik, odnosno moment kada nastupa naša obaveza da platimo štetu. U slučaju da se mraz desio pre te fenofaze u kojoj uđe određena voćna vrsta ili sorta, to je bio trenutak kada mi nismo nosili rizik i u tom pogledu smo imali dosta ranije problema sa našim osiguranicima, jer to nije bio transparentan način opredeljivanja od kada mi to zaista preuzimamo obavezu da platimo štetu koja nastane usred mraza. Imali smo određen broj prigovora i nezadovoljstvo naših osiguranika, pa smo se potrudili da ovom izmenom uslova to definišemo jasno i transparentno. Da
osiguran... I to sad stoji u polisi.
I sada u polisi, odnosno u uslovima osiguranja, jasno su navedeni datumi kada preuzimamo rizik. Nakon što su nam stručne službe i agronomi opredelili koji su to datumi, menadžment kompanije zauzeo stav da to sve pomerimo još za nekoliko dana unapred, da faktički i ranije od toga što nam je bila preporuka agronoma, 5 do 6 dana ranije po svakoj voćnoj vrsti počnemo da preuzimamo rizik, i tako je opredeljeno da kod voća, konkretno kod kajsije, taj rizik nosimo od 24. marta, kod breskve, nektarine, šljive i jagode nošenje rizika počinje od 4.4., kod trešnje i višnje od 9.4., kod jabuke, kruške i borovnice od 14.4., a kod dunje od 19.4. Ono što nije promenjeno jeste da kod vinograda, maline, kupine i hmelja nošenje rizika počinje po izbijanju lastara iz pupoljaka, ali ne pre 15. marta. Dok kod voćnog, loznog i šumskog sadnog materijala, ukrasnog šiblja i mladih šumskih kultura, nošenje rizika počinje od početka vegetacije. Kod povrća, duvana i cveća, taj trenutak je 34. A kod ratarskih kultura, osiguravajuće pokriće počinje po isteku 10. dana od dana koji je u polisi osiguranja označen kao početak osiguranja, ali svakako ne pre 5. marta. Datumi su opredeljeni na bazi nekog višegodišnjeg iskustva na koje se sorte voća
ja
gaje u Srbiji.
Od ove godine ste vi na bazi tog višegodišnjeg
tako
iskustva?
Tako je. Od ove godine smo odredili jasne i fiksne datume jer smo prethodno imali
situaciju. A ranije to nije bilo?
Ranije je bilo na bazi opadanje 50% kroničnih listića na
ali
voću.
Ali nije bilo fiksirano datum?
Nije bio fiksirano. Onda smo ranije imali probleme sa osiguranicima koji nisu znali. Za njih to nije bio jasan i transparentan proces i bilo je jako teško razdvojiti koja je to konkretno sorta precvetala, koja sorta nije. Imali smo velikih problema da sa osiguranicima definišemo jasno da li je nešto veliki broj, a to da kažem nekih sam moment preuzimanja rizika na taj način nije bio dovoljno transparentan, jer pitanje da li je to 30, 35, 40, 50% ili više opadanja kroničnih listića, to je uvek situacija.
Sada je njima potpuno jasna situacija, sve je transparentno.
U ovom slučaju moguće je i zaista da kod velikog broja parcela uopšte ne dođe do opadanja 50% kroničnih listića do ovog datuma, ali smo mi preuzeli rizik.
Da li je s obzirom na ovo što ste sad ispričali smanjeno interesovanje ove godine za osiguranje od mraza?
Pa ja moram reći da interesovanje za ugovaranje osiguranja od rizika prolećnog mraza nije smanjeno i da smo mi ove godine imali ugovoren rizik prolećnog mraza za nekih 28% višem iznosu nego što je to bilo prošle godine. To nam govori da smo na pravom putu, da smo u stvari na pravi način odmerili nešto što su interesi osiguranika i vidimo da je nam je odziv bio jako dobar.
Država i lokalna samouprava dobrim delom subvencionišu osiguranje u poljoprivredi. Je li to uticalo na povećanje broja osiguranika?
Osiguranje poljoprivredne proizvodnje u Srbiji je u najvećem delu usmereno na velike poljoprivredne proizvođače koji su videli svoj interes da svoju poljoprivrednu proizvodnju osiguraju i zaštite. Kod malih poljoprivrednih proizvođača i manjih gazdinstava mi se zaista trudimo kao jedan nacionalni brend i kao osiguravajuća kompanija koja je prisutna u svim sredinama da naš proizvod prilagodimo svima i kompanija Dunav osiguranje je i prepoznata i kod manjih poljoprivrednih proizvođača. Bez obzira na to što poljoprivredna proizvodnja, odnosno osiguranje poljoprivredne proizvode iz godinu u godinu biva sve veće, to je i dalje jedan mali procenat poljoprivredne proizvodnje koji je osiguran. Po podacima iz prošle godine, negde oko 12% poljoprivredne, negde samo oko 12% poljoprivredne. Tako je. Manji deo osiguravajućeg pokrića se odnosi na osiguranje prolećnog mraza. Kod nas je, u zavisnosti od tih područja koja su pogođena mrazom, tako se nekako ugovara i osiguranje i samo tamo gde zaista postoji veliki rizik ugovara se osiguranje rizika prolećnog mraza. Sa druge strane, osiguranje poljoprivredne proizvodnje za društvo za osiguranje nije baš tako isplativo kao što se to možda nekom na prvi pogled učiniti, jer osiguranje poljoprivredne proizvodnje u nekom dugoročnom periodu posmatrano zajedno sa visokim fiksnim troškovima sprovođenja osiguranja, jer je potrebno po više puta u toku godine obići parcelu, pregledati u kojoj fazi se nalazi određena kultura. To izaziva zaista visoke fiksne troškove, angažovanje eksperata koji su agronomi. Uz takve troškove naš odnos naplaćene premije, isplaćenih šteta i troškova znatno prevazilazi naplaćenu premiju. Tako da možemo reći da na neki način mi ovde radimo ovaj biznis sa minusom. Sa druge strane, Republika Srbija je dobrim delom poljoprivredna zemlja, veliki broj naših osiguranika, odnosno veliki broj naših građana se uopšte bavi poljoprivredom. Naša opredeljenost je da kroz osiguranje poljoprivredne proizvodnje i dalje podržavamo ovu granu privrede sa nadom da ćemo svake godine uspeti da animiramo što veći broj poljoprivrednih proizvođača da se osiguraju, da vide benefite iz osiguranja.
E pa koji su ti benefiti za, eto, rekli ste veliki proizvođači vode računa o svom interesu i štite svoju imovinu. Kako biste malom proizvođaču objasnili zašto treba da se osigura?
moramo menjati svest. Smisao osiguranja jeste raspodela rizika, da oni koji zaista imaju štetu, da im bude u potpunosti naknađena, a u godini kada te štete nema, da taj fond i ta novčana sredstva budu usmerena u nekoj sledećoj godini. Problemi najviše stoje u tome što se na određenim područjima desi da po nekoliko godina nema štetnih posledica.
To ljudi misle, neće mene.
E pa tako je, otprilike tako se negde misli, i u trenutku kada bi trebala da se izdvoje za osiguranje, tada se to čini da je mnogo. Država čini zaista veliku stvar i ogromna sredstva izdvaja za stimulaciju poljoprivrednih proizvođača da zaključe, i tim pre bi trebalo da postoji veći interes. Ja zaista kažem na primjeru velikih poljoprivrednih proizvođača koji su prepoznali taj interes, na krilima toga nekako i mali poljoprivredni proizvođači svake godine sve više šire svoj obim osiguranja, ali za sada smo još uvek daleko od nekog željenog rezultata da najveći deo poljoprivredne proizvodnje bude osiguran. Radimo na tome, svake godine se osiguranje poljoprivredne proizvodnje uvećava za nekih 10%. Mi se trudimo da naša usluga svake godine bude bolja i kako bismo doprineli toj stimulaciji rasta. To nije postupak koji se može promeniti u godinu dana, to je nešto na čemu se mora raditi u nekom dužem vremenskom periodu.
Čuli ste Miloša Milanovića, člana izvršnog odbora Dunav osiguranja. Gospodine Milanoviću, hvala što ste za slušaoca emisije Nedeljom za selo razrešili dileme.
Hvala i vama, bilo mi je zadovoljstvo.
Čovek voli uvek. kuda.
Rančićeva kuća, dom Centra za kulturu Grocka.
Ovo je varoški dom Grocke i Srbije. Prava ona starinska kuća koja nas sve vraća u neko naše detinjstvo. Neki od nas su videli, neki nisu, ali svi koji god ovde kroče osjećaju se kao kod kuće, a verujem i vi.
Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Na pojedinim njivama u Vojvodini, posebno u Banatu, ozimi usavi su izmrzli i požuteli, što je zabrinulo ratare. Stručnjak Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo Vladimir Ačin kaže da za sada nema razloga za veliku zabrinutost, jer je deo useva već počeo da se oporavlja. Objašnjava da je do izmrzavanja nadzemne mase biljaka došlo zbog niskih temperatura polovinom februara.
Tada se temperatura sa nekih 10 stepeni koliko je iznosila srednja, pa do 15 koliko je išlo maksimalno toku dana. U roku od dva dana su se spustile na -5-6, čak i -8-9. U Banatu je situacija bila još nešto gora, tako da su te minimalne temperature išle do -12-13. Pšenica bi tokom zime trebala da bude u fazi mirovanja, dakle u tokom jesenjeg perioda ona prolazi period kaljenja kada nakuplja hranjive materije. Drugi period faze kaljenja je otpuštanje vode, znači manje vode u ćeliji, više ugljenih hidrata. To sve dovodi do toga da pšenica snižava svoju tačku umrženja i praktično otpornije na niske temperature. Međutim, ove visoke temperature, znatno više od višegodišnjeg proseka koje nas prate praktično celu zimu, su uticalo na to da stana žita pšenica nisu bile u fazi mirovanja kad je došlo do tog zahlađenja polovinom februara. I upravo taj nagli pad temperature doveo da voda u listovima smrzne i da dođe do promene zelene boje listova koje se ovim opet visokim temperaturama posljednjih dana su ti listovi požuteli i polako se suše i otpade.
Koji usevi su najviše stradali?
Što se tiče pšenice, nema nekog pravila, znači u istom polju zavisi bukvalno od sorte do genotipa. Bilo neke sorte su više bile pogođene i žuće su, dok neke imaju manje žutila, pa čak neke uopšte nemaju žutila. A što se polako po biljnim vrstama tiče, raž je najotpornije na niske temperature, dok opet na ječmovima, na ozimom ovsu je bilo određenih oštećenja. Zmrzavanje nadzemne mase ovih listova koji su formirane tokom jesenjeg dela vegetacije nije veliki problem, pošto biljke koje su posejane u optimalnom roku, dakle pričamo o oktobru, su do ulaska u zimu formirale čvor bokorenja koji predstavlja životni čvor biljke. I ukoliko dođe do izmrzavanja ove nadzemne biomase kao što je došlo do listova, biljka je sposobna iz čvora bokorenja da istera nove listove. Naravno da će da se ona tu dodatno dolazi do iznovivanja biljaka, verovatno će pitanja, ajde, zavisi opet od vremenskih uslova tokom prolećnog dela vegetacije, ali moguće da će doći do određenog smanjenja prinosa. Dakle, biljka će formirati nove listove, ovo se već vidi posle nekih nedelju ili 10 dana kada smo mi obilazili prvi put naše oglede, posle 7-8 dana usevi znatno bolje izgledaju, znači ono što je bilo žuto se polako osušuje listovi, oni otpadaju, dok novi listovi izbijaju, tako da se biljke polako oporavljaju. Proizvođači bi trebalo izađu na parcelu da iščupaju biljke i da vide ako je koren ili čvor bokorenja, ako je lep beo, takva biljka i dalje živa. Međutim, ukoliko dođe do promene neke žute, brown, nekih nijansi, takva biljka je izmrzla, znači došla do smrzavanja čvora bokorenja. Međutim, ono što ajde sreći u nesreći, da je ovo zahlađenje kratko trajalo. I jeste se temperatura spustila na -10 i čak i niže, međutim, temperatura zemljišta na dubini od par centimetara, 5 centimetara, je došla do nule u Banatu, ovde je bila oko 1, nešto preko 1. Praktično zemljište nije bilo smrznuto na dubini čvora bokorenja. Tako da ne bi trebalo da dođe do oštećenja čvora bokorenja, osim tamo gde zbog neadekvatne osnovne obrade, pretetvene pripreme, neadekvatnih sejalica koje nisu uspele da ulože seme na dubinu od nekih 4, oko 4 centimetra, pa je seme ostalo ili na površini ili nešto ispod površine, tamo može doći do problema, dakle biljke nisu formirale čvor bokorenja, jer nemaju gde, jednostavno ostalo je seme na površini i tu može doći do izmrzavanja.
I kad oni utvrde da je ta pšenica propala, ništa ne mogu da urade više.
Ako je biljka uginula, ne može se ništa više po tom pitanju raditi. To bi trebalo još malo sačekati, ovi lepi dani će pokazati koliki je taj procenat. Ukoliko je veliki procenat uginulih biljaka, naravno tu je neizbežno presejavanje, setva neke jare kulture. A međutim, ako su pojedinačne biljke ili na pojedinačnim mestima uginule, biljke strane žita posjeduju sposobnost bokorenja, tako da delimično mogu da kompenzuju nedostatak tako što će se više izbokoriti i formirati više vlati po jednoj biljci. Ali to je samo delimično mogućnost kompenzovanja sklopa. Ukoliko sklop je suviše proređen, naravno da će doći do značajnijeg smanjenja prinosa.
Vi pratite tu situaciju u Vojvodini. Je li se to žutilo pojavilo samo u Banatu ili ga ima još negde?
Najviše u Banatu. Naravno ima u Bačkoj, nešto je, koliko sam obavešten, nešto je manje u Sremu i Mačvi.
Šta bi za pšenicu i ostale ozime useve sada bilo bitno u narednom periodu? Kakva bi im temperatura odgovarala?
A sad kad je već ovako bilo hladno kad su oštećenje, sad ne bi valjalo da opet dođe do tako nekog zahlađenja, jer su biljke već sigurno iznurene, jer količina hranjiva koja se sakupila u tom čvoru bokorenja nije nepresušena, znači ona se troši, biljke dišu, razvijaju se i one polako gube tu svoju otpornost na niske temperature. Prva prihrana je gotova, hranjiva ima, vlage još uvek ima u zemljištu, tako da ništa ostane naš malo da čekamo, da vidimo, da pratimo useve kako će se oporavljati u zavisnosti, kažem, u Banatu gde su bila veća oštećenja. Javljaju se proizvođači koji su zvali pred desetak dana da eto kažu da ipak se oporavlja, javljaju se novi zeleni listovi, tako da nadamo se da neće biti značajnijeg smanjenja prinosa.
Mada očekujete da će biti smanjenja prinosa?
Pa negde će biti, pazite, svedoci smo sve variabilnijih vremenskih uslova činilaca tokom godine. Jako velike te oscilacije, pre svega padavina i temperaturi imamo tokom godine, tako da ne bi pšenici sada bi odgovaralo tokom prolećnog dela vegetacije umereni uslovi, znači da ne bude pretopao april, da ima dovoljno količine padavina, umeren maj i jun, znači neki umereni uslovi bez ekstrema, da bi smanjenje prinosa bilo što manje ili da ga možda i ne bi bilo. Nije još ništa gotovo izgubljeno, ima još dosta vremena do žetve.
Čuli ste Vladimira Aćina sa Novosadskog instituta za ratarstvo. Gospodine Aćin, hvala što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala i vama.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle nedelje kukuruz se prodavao u rasponu od 22,40 do 22,80 dinara za kilogram. Cena soje na početku nedelje bila je 62,5, a na kraju sedmice dostigla je 64 dinara za kilogram, što predstavlja devetogodišnji maksimum. Pšenicom se nije trgovalo, a stočni ječam prodavao se po jedinstvenoj ceni od 20,80 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a.
Skriven mrakom želja me vodi. Tu sam vehar vrao davno, tu si bila ti. Što sve nije zaboravno, što me zarobi. Tamburaši tiho svirajte, Šilek sami birajte, žarom plamen snagu prikriva, im čeka trenda ispliva. Dajte samo malo sporije, svaka reč novu tugu tka. Bože, kad se igra stvorije, iz čaše gorkog pšenera.
što sve prođe, što se otelo. A sad žalim što je ikad sve i počelo. Tu sam Behar brao davno, tu si bila ti. Što sve nije zaboravno, što me zarobi. Tamburaši tiho svirajte, duši lek sami birajte. Žarom plamen snagu prikriva, im čeka tremba ispliva. Dajte samo malo sporije, svaka reč novu tu budka. Bože, kad se igraš sporije, iz čaše korko pšenera. Tamburaši tiho svirajte, duši lek sami birajte. Žarom plamen snagu prikriva, i čeka trenda ispliva. Dajte samo malo sporije, svaka reč novu tu budka. Bože, kad se igraš sporije, iz čaše gorkog čemera. Bože, kad se igraš stvorije, iz čaše gorkog čemera.
Početak marta obeležilo je suvo i toplo vreme, sa temperaturama znatno iznad proseka za ovaj deo godine. Slušamo agrometeorologa Ljiljanu Đingalašević.
Agrometeorološki uslovi proteklih dana pogodovali su obavljanju radova na otvorenom polju, kao što su pregledi prihrana ozimih useva, priprema zemljišta za ranu prolećnu setvu, a u voćnjacima i vinogradima mogla je da se obavlja rezidba, đubrenje, kao i primjena mera nege i zaštite. U dosadašnjem delu marta nije bilo padavina, ali zahvaljujući padavinama tokom zimskog perioda, zaliha vlage u dubljim slojevima obradivog zemljišta veoma je dobra pred nastupajući nastavak vegetacije. Toplo i sunčano vreme tokom proteklih dana povoljno je uticalo na aktivnost štetnih insekata. U zasadima kruške, gde do sada nisu sprovedene mere hemijske zaštite, utvrđena je povećana aktivnost kruškine buve. Što se tiče biljnih bolesti, u usevima pšenice su prisutni simptomi sive pegavosti lista pšenice, pepelnice, žita i rđe pšenice, a u usevima ječma simptomi mrežaste pegavosti lista ječma i pepelnice žita. Prema prognozi, posle jačeg zahlađenja mestimično sa padavinama početkom vikenda, od nedelje se očekuje pretežno sunčano i hladno vreme za ovo doba godine, sa temperaturama ispod prosečnih vrednosti. Od utorka se prognozira promenljivo oblačno i postepeno toplije vreme. U jutarnjim časovima bit će uslova za pojavu mrazeva, u većini mesta slabog intenziteta. Južnije od Save i Dunava moguća je pojava kiše, u višim predelima i snega. Krajem sledeće nedelje očekuje se jače na oblačenje, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom.
Thank you.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Čuvena peglana kobasica prvi je pirotski proizvod koji je dobio žig čuvar kuća. Uslove za dobijanje žiga ispunio je najveći registrovani proizvođač Dalibor Tošić, koji proizvodi više od 1000 kilograma peglane kobasice. On kaže da je u proteklih godinu dana zbog pandemije koronavirusa plasman njegovih proizvoda znatno otežan, ali je zadovoljan što je dobio žig čuvar kuća.
Pokazalo se da bez obzira što smo mali proizvođači da smo uspeli ispoštovati sve njihove zahteve, to znači da ćemo biti još više prepoznatljivi na tržištu. To znači da smo dokazali da je peglana kobasica tradicionalni proizvod koji je napravljen od 100% domaćih sirovina. Ja sam siguran da je to pravi put za razvoj Srbije. Problem je bilo i u proizvodnji, nama su preko 50% tržišta restorani i hoteli, to je sada i prošle i ove godine sve stalo, ali opet zahvaljujući pomoći države, sve se nekako usaglasilo i uspevamo da izdržimo.
Lokalna samouprava je nedavno predala Zavodu za intelektualnu svojinu i elaborat za zaštitu geografskog porekla peglane kobasice, koja se u Pirotu pravi više od 200 godina. Stručni saradnik za poljoprivredu grada Pirota Vesna Lazarević kaže da je bitno da se peglana kobasica kao autohtoni proizvod zaštiti od falsifikata, ali i od zaborava.
Kada proizvod dostigne taj, da kažem, nivo popularnosti, kad postane brend, postoji verovatnoća, a i pokušaj da neko to falsifikuje, da, kako bi se u narodu reklo, se kiti tuđim perjem, da bismo sve to sprečili. Pokrenuli smo proces zaštite da bismo imali osnova da neke buduće falsifikate uklonimo sa tržišta. Cilj zaštite geografskog porekla proizvoda je upravo da regija iz koje potiču ima benefite od tog proizvoda, tako da nadamo se da će proizvođači osetiti te benefite, da proizvođači shvate u stvari prednosti, mi smo tu da im pružimo alat, a oni su da taj alat koriste u buduće u svoju korist.
Vesna Lazarević također ističe da svaki proizvod sa zaštićenim geografskim poreklom utiče na razvoj regije iz koje dolazi.
On pokreće i neke druge grane, kao što je to turizam, naravno u ovom slučaju stočarstvo. Samo treba da dostignemo taj nivo da proizvodi sa geografskim poreklom dobiju zaista cenu koju zaslužuju, a to će biti kad nam poraste standard, pa će onda oni koji proizvode taj proizvod moći i onima od kojih uzimaju sirovinu da adekvatno plate za tu sirovinu. Jer nije isto ukoliko grlo ide u nekakvu komercijalnu prodaju, ili ukoliko to meso uđe u proizvod kakav je peglana kobasica. Mi imamo kvalitetna grla ovde zbog ispaše, zbog celokupnog klimatskog ambijenta i nadam se da ćemo to uspjeti da valorizujemo kroz proizvod.
Podsećamo, u Srbiji ima 46 poljoprivredno-prehrambenih proizvoda koji su zaštićeni nekom od oznaka geografskog porekla. Takvi proizvodi uz organsku hranu postaju glavni adut u poljoprivredi svake zemlje, jer potrošači širom sveta sve više traže autentične ukuse, karakteristične za određeno područje. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Sa novim temama i dilemama čekamo vas za 7 dana na istom mestu, isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas muzički urednik Dragan Dimić, tonmajstor Ivica Anđelković i urednik i voditelj Davor Katešić. Prijatan dan i svako dobro.